Ну, мы работаем в более чем 40 регионах, и здесь вот в этом...
Mēs strādājam vairāk nekā 40 reģionos, un šajā centrā mēs saņemam zvanus un ziņojumus no novērotāju komisijām. Līdz šim mēs esam saņēmuši diezgan daudz signālu no reģioniem, un nevar teikt, ka krāpšanās tehnoloģijas visur ir vienādas. Dažos reģionos viss notiek daudz maz pieklājīgi, par citiem mums ir ļoti daudz jautājumu, piemēram par Maskavu. Pirms vēlēšanām mēs atkārtoti brīdinājām, ka dažādu uzņēmumu darbiniekiem un celtniekiem, kur nedzīvo Maskavā, piespiež izņemt izziņas, kas ļauj balsot galvaspilsētā. Tas nepieciešams, lai vēlēšanu dienā viņus nosūtītu uz vajadzīgo vēlēšanu iecirkni un viņi nobalsot par to, ko vajag. Palielinot vēlētāju aktivitāti un palielinot kādas partijas iespējas iekļūt parlamentā. Brīdinājām, mēģinājām tam pretoties, bet šodien mēs dzīvē redzējām, ka brauc autobusi, vadā cilvēkus uz iecirkņiem, ierodas lielas cilvēku grupas un nav nekādu problēmu.